У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Ад сёння ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап – утварэння ўчасткаў для галасавання. Гэтая працэдура павінна скончыцца не пазней за 26 ліпеня. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лозовик сказал в «Свободе», что у склад округовых комиссий уключили 38 человек, которые належат до оппозиционных политических партий.
У склад округовых выборчих комиссий вошло 1430 громадян. Сярод их представники политических партий складают 10,6% альбо 151 человек. З усіх заявак, якія падалі палітычныя партыі, 40,7% уключаны ў склад акруговых выбарчых камісій. Мы не любім карыстацца такімі тэрмінамі, як апазіцыйная партыя ці праўрадавая партыя, але ж нам пастаянна задаюць такія пытанні, каб канкрэтызаваць, колькі якіх прадстаўнікоў. Я магу удакладніць, што сярод членаў акруговых выбарчых камісій 38 прадстаўнікоў апазіцыйных партый, што складае 32,2% ад усіх представленных ими заявок. Ад іншых партий уключено 113 членов, и заявка выконана на 44,7%.
Найбольш сябраў округовых комиссий мае Коммунистичная партия Беларуси, якая подтримывала Александра Лукашенко, 58 человек. Либерал-демократы отримали 19 месцев, Объединенная громадянская партия 17. Акрамя таго, у камісіі ўключаны 4 прадстаўнікі грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэння». Усяго да пазіцыі ў акруговай камісіі ўвайшлі 42 чалавекі. Сябра партыі БНФ, адзін з заснавальнікаў незарэгістраванага руху за свабоду, Юрась Меляшкевіч, абраны ў акруговую камісію ў Менску. Іншых прадстаўнікоў апазіцыі ў гэтай камісіі няма. Цікаўлюся, як спадар Меляшкевіч збіраецца кантраляваць адпаведнасць дзеянняў камісіі выбарчаму законадаўству.
Ще раз кажу, я пакуль што цяжка уяўляю, як можна абараніць, напрыклад, закон у выпадку, калі я буду адзіным прадстаўніком дэмакратычных сілаў гэтай камісіі, таму што я маю досвед правядзення кампаніі, калі ў нас у акруговай камісіі быў свой сябар партыі, які абараняў нашы законныя інтарэсы, але гэта не дапамагло, на жаль, правесці выбары на належным узроўні. Таму я лічу, што калі ў складзе акруговых камісій будзе па аднаму прадстаўніку, нам патрэбна ў любым выпадку шырокае прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў у участковых камісіях. Інакш стандарты выбараў будуць вельмі нізкія. Я думаю, што нават пройдуць па сцэнару, які быў у 2004 і раней.
Сябрам акруговай камісіі актывістам партыі БНФ Юрасём Меляшкевічам гутарыў Владзімір Глот. Апазіцыйныя партыі працягваюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі, нягледзячы на, як яны лічаць, яе непразрысты характар і неспрыяльную атмасферу ў грамадстве, выкліканую рэпрэсіямі пасля выбуху 4 ліпеня. Пры гэтым апазіцыйныя лідары пакідаюць за сабой права на байкот выбараў, калі сітуацыя стане горшай. Працягвае Валер Каліноўскі.
Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў стрымана ацэньваюць рашэнне аблвыканкамаў, якія дапусцілі ў акруговыя выбарчыя камісіі некалькі дзясяткаў іх прадстаўнікоў. Ігар Шынкарык, які адказвае за арганізацыйныя праблемы ўдзелу аб'яднанай грамадзянскай партыі ў выбарах, лічыць, што абмежаванае ўключэнне актывістаў апазіцыі ў акруговыя камісіі нічога не вырашае, бо ў часе галасавання яны будуць у меншасці ў прапорцыі 1:15.
Лічу, што гэта костка кінутая такая, наце вам падавіць. Мы вот наших включили там 10 человек, ну и все.
Выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч мяркуе, што беларускім уладам трэба памяняць свой імідж у свеце. Сярод захадаў, скіраваных на гэта, адстаўка Віктара Шэймана і заявы пра роўныя ўмовы выбарчай кампаніі. Але гэта не мяняе сутнасці рэжыму, мяркуе спадар Ляўковіч.
Канешне, мы будзем скарыстоўваць любыя магчымасці, але мы заставляем за сабой ўсё-такі яшчэ права прыняць канчатковае рашэнне. Так, мы ўдзельнічаем у гэтай палітычнай кампаніі, у гэтым працэсе. Але, кажаш, апошняе слово так само за нами. Мы будем глядеть, як буде разворачиваться цей процес.
Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі не выключає магчимості байкоту парламентських выборов.
Байкот – это зброя, якая стріляє один раз, і коли вже її вистрелить, то треба, каб ні у кого не викликало сумнення, чому байкот і як байкот. Я думаю, что еще мы не на этом этапе. Я надеюсь, что, по-перше, вызволить невиноватых людей. Але коли улады будут вести на обострение, на дальнейшее, на немотивованные аресты и заполохвание, и переследы, то тогда можно будет эту зброю применить.
При гэтым спадар Баршчэўскі мяркуе, што рана рабіць высновы пра ход выбарчай кампаніі паводле вынікаў фармавання акруговых выбарчых камісіяў.
Канчаткова будзе відна, як будзе з вылучэннем участковай камісіі, бо спецыфікацыя робіцца на участках.
Паводле Лявона Баршчэўскага, апазіцыя будзе імкнуцца накіраваць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе участковыя камісіі, прынамсі там, дзе яе кандыдаты будуць мець шансы на перамогу. На сёння ж атмасферы для нармальных выбараў няма, мяркуе спадар Баршчэўскі, але ўлады яшчэ маюць магчымасць гэта паправіць. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін на пачатку выбарчай кампаніі пазітыўнымі лічыць толькі заявы ўладаў, у прыватнасці Александра Лукашэнкі пра тое, што трэба правесці вольныя выбары без уціску апазіцыі, з роўнымі умовамі, без уладных спісаў кандыдатаў. Але гэтыя заявы засталіся пустымі дэкларацыямі, перакананы Сергей Калякін.
Но дел пока никаких нет. Дела и ситуация в республике взаимно обратна. Людей преследуют тех, которые хотят стать депутатами. В связи с взрывом абсолютно без достаточных оснований, на мой взгляд, было задержано 16 человек. Опять же, среди них активисты политических партий, руководители и члены избирательных штабов демократических кандидатов.
Валер Каліноўскі гутарыў з Сергеем Калякіным ды іншымі лідарамі апазіцыйных партый пра тое, як яны ацэньваюць рашэнні аблвыканкамаў дапусціць у акруговыя выбарчыя камісіі некалькі дзясяткаў прадстаўнікоў апазіцыйных партый. Пры гэтым выбарчая кампанія пачалася на тле арыштаў і гвалту. Перадубарчая сітуацыя пугае пернік сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. На тэму выбараў выказваюцца і слухачы свабоды.
Лукашенко запустила чародную утку, что будет свободная, справедливая. Ярмошина, как попугай, повторила. И они распрацевали уже за всем другие планы классифицировать выборы. Поэтому все их будет до выборов зроблено и расставлено. Не треба оппозиции навод близко лезть на эти выборы. И они николи не зробят справедливых выборов.
Гэта іншае тэлефанаванне ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ці верыце вы, што выбары ў Беларусі будуць свабоднымі, справядлівымі і празрыстымі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
З віду будзе ўсё хорошо, ўсё будзе добра. А там мы ж не знаем, што творыцца за шырмай.
Ні адні выбары нігде ў свеце не былі справядлівымі.
Вряд ли. У нас не сегодня это справедливое и прозрачное. И выборы будут подтасовки, все так.
Нет, ну потому что нас всегда выбирают тех, кого уже наметили.
Влады заявляют, будут. Посмотрим. По опыту прошлых лет что-то сомневаюсь.
Судя по последним событиям, после всех арестов, не думаю, что будут они прозрыстыми. Мое мнение. Опять склонение на оппозицию. Опять же, оппозиционеры, как у нас всегда, безработные. И поэтому они от выборов будут искусственно отстранены. Поэтому я не думаю, что они будут прозрачные, как и все, что делается у нас последние годы.
Так ладно, не ведаю. Але Максима, что Лукашенко уже настолько смелел, что уже может и пойдет на прозрыстые выборы. У оппозиции нема той эмоции, какая могла его бентежить. Рушить в его место.
Вероятно, да. У нас же показывают все результаты их.
Думаю, что будут. Я уверен в нашей политике.
Думаю, что нет.
У нас, наверное, ничего такого справедливого и прозрачного нету. Выборы выборами, по справедливости все равно не будет. Что-то где-то все равно делает. Какие-то махинации в этом роде. Люди свое дело делают. Кто-то ж через голову полезет все равно.
Антураж будет, а справедливость сомневаюсь я.
Но в стране это все хорошо организовано, поэтому, я думаю, все будет очень прозрачно и доступно для людей.
А пытанне на вуліцах Гомеля пра маючыя адбыцца парламенцкія выбары. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пасля збіцця спецназоўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы 14 ліпеня старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька звярнуўся ў другі менскі шпіталь. Лекары зафіксавалі 5 гематомаў. Палітык звязвае збіццё з тым, што ён быў ініцыятарам акцыі салідарнасці з затрыманымі па справе аб выбуху ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Сёння о 7 раніцы да пад'езду палітыка пад'ехала міліцыя і быў званок у дамафон. Не дачакаўшыся адказу, міліцыянты з'ехалі. Таксама Анатолю Лябедзьку дасталі позву, каб ён прыйшоў сёння ў фінансавую міліцыю. Першую палову дня палітык знаходзіўся дома, бо адчуваў сябе кепска пасля ўчорашняга збіцця. Лябедзька згадаў, што на самым пачатку разгону акцыі 14 ліпеня яго ўзялі ў так званую каробачку. Спецназаўцы кружылі з усіх бакоў.
Мне нават партрэта не было ў руках.
просто не хотіло. Одразу мені просто почали збивати. Чоловік 5-6. Один удар був нечаканим, моцний, я не десь збоку, але у живот. І я просто згубив контроль в очах. Мені потемніло, потім я ще кілька ударів, і мене збили з ног на брусчатку. Там уже 4-5 ударів ногами, коли я вже лежав. Після хтось, я так чув тільки, сказав, хватить. І проз мені переступили. Некілька колег моїх з парти мені підняли. Спочатку я не мог стояти, тому що дихання було забите. Почав відчувати, що в грудях неприємне відчування. Мої колеги сказали, що треба на всякий випадок обов'язково заїхати у шпиталь.
Анатолій Лябецький звернувся у другий Мінський шпиталь.
На щастя, ніяких внутрішніх поломів немає, нічого. Сказав врач, що потрібен покій кілька днів, написав таблетки, які попити. Ну, мені на цілі 5 гематому, груді, живот і нога.
Політик зв'язує гете збіццю з тим, що якраз був ініціатором гете акції солідарності. Він закликав кандидата з одного спису по Мінську вийти на площу і продемонструвати свою солідарність з тими, хто тепер у тюрмі. Анатолій Лябецький каже, що як потенційний кандидат у депутати від самого початку кампанії відчуває пільну увагу до себе з боку владів.
Так сказав Анатолій Лябецький, лідер ГП, нашому кореспонденту Олесю Дашинському. Я нагадаю, що вчора спецназ перешкодив проведенню на Кастришнівській площі у Мінську акції солідарності з затриманими по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності. Під час акції ніхто не був затриманий. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захад не покидає намеру організувати переворот у Білорусі. На жаль, з вусна у некоторых заходніх політиків постоянно гучать відкриті заклики до антиконституційної зміни влади у Білорусі, до насадження заходньої моделі, так званої демократії, сказав президент на прийомі випускників факультету Генерального штабу, командно-штабного факультету Воєнної академії Білорусі і Воєнної академії Росії. У ефірі Радіо Свобода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Олександр Лукашенко призначив Юрія Жадобіна, який дагэтуль був старшинём КДБ, державним секретаром Ради безпеки. Новым кіраўніком президентской адміністрації став Владимир Макей. У склад округовых комісій уключили 42 активісти опозиційних політичних партій і громадського об'єднання. Ад сьогоднішнього дня у виборчай кампанії починається новий етап – утворення участков для голосування. Опозиційні партії протягують активну удзел у виборчай кампанії, нягледзячы на неспрыяльную атмосферу ў грамадстве, выкліканую рэпрэсіямі пасля выбуху 4 ліпеня. Пры гэтым апазіцыянеры пакідаюць за сабой права на байкот выбараў, калі сітуацыя стане горшай. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрышнівскай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні ГП Анатоля Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Мінску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесі ў мястэчку Моталь прадаецца за 15 тысячаў даляраў бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. Вы на хвалях Радіо Свабода. У ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна цяпер знаходзіцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Мінску падчас святкавання афіцыйнага Дня Незалежнасці. Аднаму з іх, актывісту моладзі БНФ Іллю Богдану, сёння споўніўся 21 год. Людзі ў чарзе з перадачамі кажуць паміж сабою, што затрыманых, якіх падазраюць у выбуху, каля 50 чалавек. У следчым управленні Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі дакладныя лічбы затрыманых у гэтай справе не называюць. Таму працягвае Любоў Лунёва.
Сваякі Ігара Корсака паведамілі свабодзе, што ён трое сутак трымаў галадоўку на знак пратэсту супраць незаконнага затрымання. Але ўчора яму стала кепска, і ён спыніў галадоўку. Нагадаем, 6 ліпеня на кватэры Ігара Корсака супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус. Яны знайшлі ў кватэры пакет з балтамі і гумовыя пальчаткі. У ноч на 7 ліпеня Ігара Корсака затрымалі на трое сутак у якасці падазронага ў выбуху падчас святочнага канцэрту. Калі Ігар даведаўся, што следчыя падоўжылі яму тэрміну трымання пад вартай да 10 сутак, ён распачаў галадоўку пратэсту. Жонка Ігара Корсака наведала сёння ізалятар і пакінула на імя кіраўніка ўстановы заяву, каб да Ігара выклікалі медыкаў, гаворыць Вольга Корсак.
Я напісала заяву, прашу пракантраляваць стан здароўя майго мужа, але яны мне ўсе кажуць, што ніхто не галадаў. Тут пры мне паказалі некі журнал лекара, і я кажу, што мог не звяртацца, адкуль я ведаю. Канешна, это ўсё кепска. Яны сказалі, што калі будзе з вас народ, яны адразу выклікаюць там хуткую, адразу прыходзіць лекар. Цяпер сходзяць, канешна.
Кіраўніцтва партыі БНФ, сваякі, сябры Ілі Богдана перадалі яму перадачу. Так яны віншуюць хлопца з днём народзінаў. Ілю затрымалі 10 ліпеня і паўтара сутак трымалі ў міліцыі Маскоўскага раёну без ежы. Адвакат Ілі Богдана Павел Сапелка падаў скаргу на беспадстаўны арышт і незаконнае ўтрыманне свайго падабароннага. Гаворыць паплечнік Ілі Франак Вячорка.
Такім чынам мы хочам яго падтрымаць, ведаем, у якіх умовах ён знаходзіцца. Магчыма, яго там дапытваюць, магчыма, яго шантажуюць, але каб ён адчуваў нашу падтрымку, дзеля гэтага мы сёння прыйшлі да сцена Крэсціна. Верым у тое, што тое, у чым яго абвінавачваюць, хлусня. І пасля, калі ён выйдзе на свабоду, будзем разам з ім дамагацца справядлівасці.
У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца яшчэ чацвёра апазіцыянераў: Міраслаў Лазоўскі, Сяжук Чыслаў, Віктар Ляшчынскі і Антон Койпіш. Следчыя не даюць ніякіх звестак наконт колькасці падазраваных у крымінальнай справе. Ад выбуху бомбы пацярпела каля 50 чалавек. Паводле наведнікаў ізалятара, колькасць затрыманых таксама вагаецца каля лічбы 50. Часам да 20 чалавек у чарзе да акен, дзе прымаюць перадачы, высвятляюць, што іх сваякі праходзяць па адной справе. Вольга Корсак, прыйшоўшы падаць заяву кіраўніку ізалятару, сутыкнулася з жанчынай, якая прынесла перадачу свайму зяцю.
Мы пачалі размову, таму што стаялі пад дзвярыма. Яна сказала, што ў яе затрымалі зяця, што няма грошай на адваката, таму яна не наймала. Па той самай справе, па выбуху. І ў яго нейкая судзімасць была. На святах гэтых не быў і таксама затрымалі.
Тым часам міліцыянты працягваюць апытваць жыхароў Менску, ці з'яўляюцца тыя сябрамі радыкальных арганізацый і ці могуць нешта паведаміць на гэты конт пра сваіх суседзяў. У метро міліцыянты спыняюць людзей са смуглявым тварам і чорнымі валасамі і правяраюць у іх рэчы металашукальнікам.
Любоў Лунёва з Менску.
Недалёка ад Вілейскага вадасховішча, на высокім беразе маляўнічай сажалкі, ляжыць мястэчка Вязынь, прыгожае не толькі сваёй назвай, але і сваімі краявідамі і сваімі невялікімі храмамі. Некалькі гадоў таму ў Вязыні закрылася адзінае прадпрыемства – спіртзавод. Як выжываюць вязынцы і чаго чакаюць ад восеньскіх выбараў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартусіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. Працягваем праграму. На Палісі ў мястэчку Моталь за 15 тысячаў даляраў прадаецца бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю, ураджэнца Беларусі Хаіма Вейцмана. Пра продаж дома заявіла некалькі месяцаў таму цяперашняя ўладальніца, пенсіянерка Алена Пташыц. Пакупнікоў пакуль не знайшлося. Тэму працягвае Алена Стровы.
Першы прэзідэнт Ізраілю Хаім Вейцман нарадзіўся ў Моталі ў 1874 годзе ў сям'і гандляра лесам. Кажа, што якраз бацьку Хайма, Эзару Вейцману, і належала ідэя гэтай будоўлі. Гаспадар хацеў, каб хата была высокая, прасторная. Акрамя будучага ізраільскага прэзідэнта, у сям'і раслі яшчэ 14 дзяцей. Як і Хаім, усе яны атрымалі выдатную адукацыю ў Еўропе. У 1894 годзе сям'я Вейцманаў з'ехала з Моталю. Пазней гаспадары ў іхнім доме мяняліся неаднойчы. Цяперашняя ўладальніца дому, пенсіянерка Алена Пташыц, жыве ў хаце разам з маці. Дарослыя дзеці Алены раз'ехаліся па краіне. Цана, якую называе Алена Пташыц, 15 тысяч даляраў. Ахвотных набыць хату пакуль так і не знайшлося, аднак Алена не траціць надзеі і верыць у добрага пакупніка. Тым больш, што ў Моталь апошнім часам прыязджае немала гасцей з Ізраілю.
Як набыць больше, то я возьму больше. Ой, коли гэта самі великі дом, підтримуваєм, піддержуваєм. Їдуть екскурсії, ну, це євреї. Далеко да приїжджають, от із-за границі, чи що да приходять, да інтересуються.
Тим часом директорка місцевого музею Вольга Муцукевич, переконана, держава при жаданні змогла б зробити з гэтага дому сапраўдную цукерку.
Добре було б його купити і створити центр єврейської культури ім'я Вейцмана. Я ще в Моталі є некілька хат єврейських, можна з десяток набереться. Архітектура в їх нейка особливая в этих домах завсёды была. У одним їх зробіць гостиницу, синагогу невеличкую, столовку невеличку, де вони могли б єврейська кухня ж ёсць. І це такі ось чудовніші були б куточки відпочинку для тих груп, які приїдуть.
У тим, що дом Вейцманов повинен стати домом-музеєм першого ізраїльського президента, переконаний і керівник Пінської габрейської суполки Йосиф Ліберман.
Звісно, музей треба було б зробити. Хайму Вейцману посвячений, чому б і ні? Якщо б фінанси хтось хоча б виділив на... І плюс реконструкція ж треба, ремонт якийсь робити. Теж определені гроші. Де їх взяти? Посольство поки ушло в сторону. У них теж нічого денег нету. А у мене теж, де я?
Представники мотальської громадськості не впевнені, що у районному бюджеті знайдуться сродки на набуття дома, а тим більше на його реставрацію.
Аліна Строве про те, що на Полісі продається батьківська хата першого президента Ізраїлю Хаїма Вейцмана. А зараз на черзі форум «Свободи» – реакції навідників на матеріали, що з'явилися останнім часом на нашому сайті свобода.org. Огляд підрихтували Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Найбільшу цікавість навідників сайту притягнув матеріал про розгон акції солідарності на Кастричинській площі. Навідник, який підписався, був, мабуть, свідка акції, пише:
«Черносотенців, не глядячи на загад, було не утаймувати. Знову вони пихали, штурхали, хапали за руки, відпускали все ті жартики і самі їм сміялися. Портретами уже усе сортири обклеїли. Ці отработали бабло? Найвеликші перліни міліцейського гумору. Між собку по мобілі розмовляли на нецензурній лаянці.
І я ще один свідка акції, який підписався Могилєвець.
Їду додому у трамваї. Бабуля скардиться. Що наробив Генін Лукашенко? Понакупляли автомобілів і всі за його голосують. Шмат хто сміявся, нехто нехай голосно хіхікав. Але справа не в тим. Коли йшла акція протесту, керівці авто, убачивши, що нема даїшників, шмат хто нам сигналів. Живе Білорусь.
Дзяніс з Мєнску пише про таємничих провокаторів, які йшли з конвоєваної кальони від початку до кінця і викрикували на адрес удільників акції образи.
До речі, на трьох опошніх здимках гэтыя два мужики – американці. Я їх ведаю, познайомився з ними тыдні три тому у сквері. Яны живуть у Беларусі і любяць Лукашенку.
У дворе одного дома на вулиці Захарова у Мєнску, паводле рашэння місцевих уладов, будовники зносять господарчий будинок, у яким громадяни тримають свої речі. Про знос жихаров не попередили, многие з'їхали на дачі, і тому їх майомость засталася без нагляду і активно розкрадається невідомими. Непідписаний коментатор пише:
«Ніякое гэта не мародерство, а сметник прибрали для новой будовлі. Свобода перетворилася у свинню, якая копається у розным смецці. Почитайте урэшце ваш статут і чым вам трэба займацца. Гэты артыкул і здымкі не ёсць інфармацыйная вайна за дэмакраты ў Беларусі на грошы Кангрэсу США».
Адказ рэдакцыі «Радыё Свабода».
Абарона правоў чалавека, у тым ліку і такой нібыта драбязы, як права на недатыкальнасць маёмасці, цалкам адпавядае нашай місіі. Жадаем вам ніколі не трапляць у сітуацыю людзей, чыё, як вы кажаце, смецце праз нечую сваволю было раскрадзена.
Гэта быў форум «Свабоды» рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг.
Народные школы у Скандинавии – махчимость и для белорусов. После закончения школы вызначатся у своих дальнейших планах. Знайсти свою специальность, научиться тому, чему в средней школе не учат, и открыть для себе свои здольности. Досвід белорусские навучання у такой школе у Дании. Парады расповят про тамтейшую белорусскую молодь, якая после недавнего визиту старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы створила белорусскую ассоциацию в Дании. Про все это расповят у новой передачи «Белорусская завержа».
Передача Тетяни Поклад у нашому ефірі хвилину праз 20. А зараз дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Распачалося вылучэнне кандыдатаў ва участковай выбарчай камісіі. Выказванні слухачоў.
Хочу сказать про выборы. Лукашенко запустил очередную утку, что будет свободно и справедливо. Ярмошина, как попугай, повторила. Распрацовали уже за всем другие планы. Поэтому все их будет до выборов сделано и расставлено. Не треба оппозиции навод близко лезть на эти выборы. И они николи не сделают справедливых выборов.
Выборы повинны пройти демократично и только с 8 раницы до 22:01 вечера. Попереднего голосования не повинно быть. И ездить с скринкой потребно заборонить. На каждом участку выборщим повинен присутничать при подлику голосов с правом проверки представник каждого, метавита каждого депутата.
Вертикальщики не предоставили оппозиции работу своим представителям во всех избирательных комиссиях. Снова осуществляется нарушение конституционных прав и свобод властями и их представительствами граждан Беларуси.
Слухачі Радіо Свобода таксама працягваюць выказвацца на тэму выбуху, які адбыўся ў Мінску 4 ліпеня.
Мне кажется, что те люди, которые объявили информационную войну в Беларусь, те и сделали вот этот теракт. Почему? Потому что не получилось у них. Что уже только на эту Беларусь не говорили, на белорусский народ многострадальный. Оплевывали, оскорбляли, не получилось. Так вот решили вот таким способом нажать на Беларусь.
Наваро и шапка горит. Все сбегайте в вашу студию. Оправдывается перед народом. Да никогда в жизни не оправдайтесь. Никогда. То, что вы натворили за 18 лет, никогда вам пощады не будет. Ваша оппозиция сделала это. Она запугала президента. Они хотели его подорвать, но не удалось, потому что охрана была. Так давайте народ подорвем.
Выказывание комментует старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
Они завсёды шукают врагов, они по-другому мыслить не умеют. А врагов шукают именно там, где показывает им белорусское телебачение. Я думаю, конечно, что за выбухом стоят пробизнесовские российские силы, которые не могут осуществить покуль кончатково тих метов, которые они подставили себе. И там треба шукать концы этих выбухов, а не, безумовно, не сярод нормальных белорусов. Звичайне вдіяння БТшної пропаганди, якої на пожилих людей, на жаль, ще вельми моцне, мені їх просто шкода.
Нагадаю, що з ізолятора КДБ визволені три активісти опозиції, яких підозрювали у дочиненні до вибуху. За кратами застаються ще некілька чоловік. Протягуємо програму.
Тема про зброю оборонного, а не наступального гатунку. Наша влада кричать, шукають некого ратунку. Усе може бути у воєнній каруселі. Навіщо ставити про Укрінграді, чи би на Білорусі? Поставте своє про у наших сябров на Кубі чи Венесуелі. І буде для нас рівний воєнний баланс. Буде згода, казав слухач свободи.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Гэта былі званкі на «Свободу», агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.